Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ողջույն եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է։ Իմ գործընկերներն այսօր էլ գնացել են տարբեր ուղություններով ու գտել թեմաներ, որոնք կհետաքրքրեն մեզ երիտասարդներիս, ինչպես նաև հետևել են Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցած առավել ուշագրավ իրադարձություններին։ Խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է, համառոտ ներկայացնեմ այսօրվա ծրագրում տեղ գտած թեմաները։ Օգնենք System of a Down-ին հրավիրել Երևան, նախաձեռնության անդամները ստորագրահավաք են սկսել։ Ինչն են ուզում շտկել հայերը պլաստիկ վիրաբուժության օգնությամբ։ Ինչու են բակային խաղերն իրենց տեղը զիջել համակարգչայիններին։ Գրողն ու իրականությունը շարքի հյուրն է գրող Մարինե Պետրոսյանը։ Բայց մինչև այս թեմաներին անցնելը, լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում և աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Լուրերը կներկայացնի Նարինե Ղալեչյանը։
ԱՄՆ-ի պետ դեպարտամենտին հիասթափեցրել են հունիսի 24-ին Կազանում կայացած Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների երկկողմ հանդիպման արդյունքները։ Այդ մասին երեկ կայացած ճեպազրույցում հայտարարել է պետ դեպարտամենտի խոսնակ Վիկտորիա Նյուլանդը։ Հայաստանում գործող մեկ տասնյակից ավելի հասարակական կազմակերպություններ հայտարարություն են տարածել, որում ասված է, թե Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեն ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերության գործը փակելու վերաբերյալ որոշումը կայացրել է առանց դրա համար բավարար թե իրավական և թե այլ հանգամանքների առկայության։ Հունիսի 8-ին Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեն պաշտոնապես արձանագրեց, որ Հայաստանը կատարել է ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերության գործով եվրոպական դատարանի վճիռը և գործը համարեց վերջնականապես փակված։ Երեկ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը մեկնել է Սանկտ Պետերբուրգ մասնակցելու հայ համայնքի 300-ամյակին նվիրված միջոցառումներին։ Լուրերը պատրաստեց և կարդաց Նարինե Ղալեչյանը։
Հունիսի 28-ից 30-ը Երևանի պետական բժշկական համալսարանում անցկացվում է պլաստիկ վիրականգնողական և էսթետիկ վիրաբույժների հայկական ասոցիացիայի 3-րդ միջազգային համաժողովը։ Իմ գործընկեր Անիթա Դևոսյանն անդրադարձել է Հայաստանում պլաստիկ վիրաբուժության արդիականությանը պահանջարկին, նրան թե ինչն են ուզում շտկել հայերը։ Լսենք հաղորդումը։
200-ից 600 հազար դրամ համարձակություն, վճռականություն և հնարավոր է ձևափոխել քիթը, ազատվել ավելորդ ճարպից, մեծացնել կրծքերը և այլն։ Պլաստիկ վիրաբուժությունը Հայաստանում 25 տարվա պատմություն ունի։ 90-ականներից հետո այն սկսեց նոր թափ առնել։ Որքան ավելի բարեկեցիկ են մարդիկ ապրում, այնքան ավելի շատ են կենտրոնանում իրենց արտաքինի վրա ու փորձում են շտկել ցանկացած մանրուկ, որ իրենց դուր չի գալիս։ Փաստում է քանակեր Զեյթուն բժշկական կենտրոնի տնօրեն պլաստիկ վիրաբույժ Գագիկ Ստամբոլցյանը։ Իսկ ամենից շատ հայ տղաներին ու աղջիկներին դուր չի գալիս իրենց քիթը, Գագիկ Ստամբոլցյան։
Բավականին շատացել են կանայք, նաև տղամարդիկ, ինչու՞ չէ, որոնք դիմում են էսթետիկ վիրաբույժների։ Ասեմ, որ հիմնական միջամտությունները, որոնց համար դիմում են տարբեր կենտրոններ, դա ռինոպլաստիկան։ Եվ աստված չի խնայել մեզ քթերի առումով, եթե հոր մորմոտ վիրահատում ենք քիթը նորմալի, երեխան ծնվում է միայն նույն քթով։ Այսինքն այդ պրոբլեմը մենք ունենք։
Մեկ տարվա կտրվածքով քանաքեր Զեյթուն բժշկական կենտրոնում կատարվում է մինչև 1000 պլաստիկ վիրաբուժություն, ասում է Գագիկ Ստամբոլցյանը։ Եթե 90-ականներին պլաստիկ վիրաբուժության համար դիմում էին երկրաշարժից տուժածներ կամ ասենք այն տարիներին հաճախ օգտագործվող բարարանների պատճառով այրվածքներ ստացած մարդիկ, ապա պահանջներն ու մոտեցումներն այժմ փոխվել են, նշում է Ստամբոլցյանը։
Նաև վերջերը շատացել են որովայնի առաջային պատի ախվացության հետ կապված վիրահատությունները, դրանք հիմնականում հետսննդյան ստրիաների, հետսննդյան կախվածության, որովայնի պատի տուլացության հետ կապված վիրահատություններն են, կրկնագեղձնարվում ոչ շատ մեծ քանակով Հայաստանում։
Խուսափել վիրահատվել ցանկացողի ծայրահեղ ցանկություններից հաճախ չի ստացվում, ասում են վիրաբույժները։ Հաճախ գալիս են այս կամ այն ամսագրի շապիկով ու շեշտում, որ հոլիվուդյան մի որևէ աստղի քթի նման քիթ են ուզում, Հայաստանի պլաստիկ վիրաբույժների ասոցիացիայի նախագահ Արմեն Հովանիսյան։
Տարբեր են ճաշակները, ինձ չկա, շատ տարբեր են, նման դեպքերում փորձում ենք մարդկանց բացատրել, որ ծայրահեղությունների մեջ գերեզմությունը, գերեզմությունը համաչափության, հարմոնիայի մեջ։
Պլաստիկ միջամտությունների պարագայում բացասական հետևանքների տոկոսը համեմատաբար ցածր է, այդուհանդերձ օրինակ քթի պարագայում միջնապատն ունի հիշողություն և վիրահատությունից հետո այն կարող է որոշակիորեն կրկին հին դիրքին ու տեսքին գալ։
Որևէ մեկը չի կարող 100%-անոց երաշխավորում տալ, որ վիրահատությունը, իրենք է պլաստիրին չի և վիրաբուժնել աստված չի, հնարավոր են ամեն տեսակի բարդությունը, վիրահատությունը, դա վիրաբուժություն է։ Վիրաբույժը վիրահատությունից հետո տալիս է հստակ ռեկոմենդացիաներ, չէ՞, դուք ինչ պիտի անեք։ Մարդիկ կան, որոնք բացարձակապես դրան չեն հետևում, հետո գալիս են ու ասում են, «Էսպես եղավ, այնպես եղավ, այնպես եղավ»։ Խնդիրները միաժամանակ պիտի լուծվի, այսինքն վստահությունը վիրաբույժի նկատմամբ միայն եւ վիրահատության ժամանակ չի։ Աշխատանքը շարունակվում այլ վիրահատությունից հետո։ Անպայման պետք է հանդիպել, անպայման պետք է զրուցել։
Ջուլիան արդեն 2 տարի է ինչ վիրահատել է քիտը, վիրահատությունից հետո ավելի ինքնավստահ է զգում իրեն ու չի զղջում որոշման համար։
Վիրահատության որոշումը, չգիտեմ, գալիս է որ կոմպլեքսից, որ արտաքինիցս ինչ որ բան դուրս չի գալիս։ Եվի 12-13 տարեկանից երազել եմ, որ պիտի վիրահատվեմ։ Ուղղակի սուտ ոչ բավարարվածությունից եկավ իմ վիրահատությունը, քթիս ձևը, ֆորման ընդհանրապես դուրս չէր գալիս, այսինքն իմ դեմքին չէր ստանում, իմ դիմագծերին։
Բժշկի մոտ Ջուլիան չի գնացել ամսագրից ընտրված քթով, անգամ չի պատկերացրել ինչպիսի տեսք պետք է ունենա վիրահատված քիթը։
Վաղ չկան մեջը, շատ ուրախ, զվարթ գնացել եմ, պարկել եմ վիրահատական սեղանին։ Ուղղակի իմ միակ այդ մտավախություն, թե ինչ ձևի կլինի։ Այդ էր, բայց չի մտածում, կսազի, չի սազի, չգիտես ինչի համոզված է, որ կսազի։ Ես, եթե խոսքը նրա մասին էր, թե ես պատկերացնում եմ, ինձ պատկերացնում մի քիչ ուղիղ, բայց սենց չի պատկերացնում հաստատ։
Վիրահատված քթով նոր մարդ ես դառնում, փոխվում է հայացքը, դեմքի արտահայտությունը։ Նմանատիպ հորդորներն անգամ չեն կանգնացրել հեղինեին։ Նա այն կարծիքին է, որ յուրաքանչյուր մարդու իր արտաքինը պետք է դուր գա։
Որոշեցի, որ քիթս մեծ է իմ դեմքի համար ու փոքրացրեցի։ Դեռ 2 ամիս չկա, բավականին գոհ եմ, ասում եմ, որ շատ բնական է ստացվել, և դա ինձ արդեն գոհացնում է, որովհետև չի ուզենա բնական այդ դեմքս, դեմքի արտահայտությունը փոխվեր։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Դեռ 1 տարի առաջ System of a Down-ի երկրպագուներից քչերը կընդհանրեին, որ 2006 թվականին համատեղ աշխատանքը դադարեցնելու մասին հայտարարած խումբը մի օր նորից կմիավորվի։ Երգիչ Սերժ Թանկյանն ու իր երեք ընկերները՝ գիտարահար Տարոն Մալաքյանը, բաս-գիտարահար Շավո Օդաջյանն ու հարվածող Ջոն Դոլմայանն այս ընթացքում անձնական պրոյեկտներ են մշակել։ Բայց այսօր յուրախություն հազարավոր ֆաների 4 հայ երաժիշտները միասին են։ Խմբի կայքեջում շաբաթներ առաջ տեղադրվել է երկրպագուներին հասցեագրված այսպիսի ծանոցում. System of a Down-ն այս տարի հանդես կգա մի քանի ելույթով։ Մենք այդ համերգներին միասին ենք մասնակցում, որովհետև դա ձեր ցանկությունն էր։ Սերժ Թանկյանի խմբի ստեղնահար Էրվին Խաչիկյանն օրեր առաջ հայտարարեց, որ Սերժ Թանկյանն այս տարի մենահամերգ կունենա Հայաստանում։ Մի խումբ հայ երիտասարդներ ստորագրահավաք են կազմակերպել, որով ոչ են անում օգնել System of a Down-ին գալ Երևան։ Նրանք ցանկանում են այստեղ տեսնել ոչ միայն Թանկյանին, այլ ողջ խմբին։ Նունե Մարտիրոսյանն է շարունակում։
System of a Down աշխարհարչակ խումբը վերամիավորվել է եւ հիմա համերգային շրջագայություններ է սկսել Եվրոպայում։ Խումբը ընդհատել է ելույթները 2006 թվականին եւ տղաներից յուրաքանչյուրը զբաղվում էր անհատական նախաձեռնությամբ։ Facebook սոցիալական կայքում մի խումբ երիտասարդներ կազմակերպել են ստորագրահավաք՝ օգնենք Սոադին հրավիրել Երևան վերնագրով։ Նախաձեռնության կազմակերպիչ Մերի Պրազյանի խոսքերով,
որ 2010-ի նոեմբերին միավորվեցին, մենք սկզբում թվաց, թե առաջինը Հայաստան կգան, որովհետև իրենք հայ են, էլի, համ էլ ես միավորվելուց մի քանի ամիս առաջ Ջոնի հետ ու Դառնիկի հետ խոսում էի, ինքը ասաց, որ գալու են սիստեմի կազմով, բայց չասեց երբ, հետո որ հարցեցի, էլ չպատասխանեց, էլի, հետո որ տուրը տեսա, ինձ թվաց, որ կգան այս տարի կամ մյուս, այսինքն նվեր էլի ցենց արքեն, ոնց որ հայերի կողմից վերնագիրը System of a Down has no gender, System of a Down is the gender, ստորագրահավաք, որտեղ բոլոր ստորագրողներ համաձայն են այդ ասացի հետ։
Մերին նշեց, որ այս կերպ կարող են Սերժ Թանկյանին փոխանցել նաև երիտասարդների առաջարկները, հայ ռոք խմբերի ձայնասկավառակները եւ այլն։ Հիշեցնեմ, որ անցյալ տարի Հայաստանում համերգից առաջ ունեցած ասուլիսում Սերժ Թանկյանը նշեց, որ ցանոթ չի հայկական ռոք խմբերին բացառությամբ մի քանիսի։
Մարդիկ կան, ինչ որ բան են ուզում իրանց ասեն, չեն կարողանում հետը կապնվեն կամ խորհուրդներ ունեն, կամ մենք նոր ռոք խմբեր ունենք, իրանք կարող են իրանց ձայնասկավառակները տան, օրինակ մենք տանք այս սրա միջոցով։ Այսինքն իրանց հանդիպելու առիթ էր, որ մենք իրանց ասենք, ինչ որ մենք ուզում ենք, ինչքը շատ ստորագրողներ լինի, մոտ մինիմում 2000-ի տեղ կա, դե եթե շատ ստորագրողներ լինեն, ինձ թվում է ինչ-որ բան կօգնի, էլի։
System of a Down, որին հաճախ կոչում են SOAT կամ System, ալտերնատիվ ոճում հանդես եկող ամերիկայի երաժիշտներից բաղկացած մետալ ռոք խումբ է, որը ստեղծվել է 1994 թվականին Լոս Անջելոսի Կալիֆոռնիա քաղաքում խմբի վոկալիստ Սերժ Թանկյանի եւ գիտարար Դարոն Մալաքյանի նախաձեռնությամբ։ Մի փոքր ուշ նրանց միացել է Ջոն Դոլմայանը, հարվածային գործիքներ, եւ Շավո Օդաջյանը, բաս գիտար։
Մի անգամ եղել է այս տարվա ապրիլի 14-ին էր կարծեմ, այդ ժամանակ քիչ մարդ եկավ, համել շոք էր այդ օրությունից, ուղղակի կեսին հարմար չէ, իրանք աշխատանքի էին, ժամը 2:30-ից 4-ն է ես պայմանավորվել իրանց հետ, մի մասը աշխատանքի էր, մի մասը հարմար չէր, ես որոշեցի շաբաթ օրը կազմակերպել, որ աշխատանքից հետո լինի ու իրիկ ունը 7-ից 8-ը, որ համ հով լինի, համել աշխատանքից հետո միանգամից կգան, էլի։
Արդեն հավաքվել են 532 ստորագրություն, Անահիտը նշեց, որ շատ մարդիկ վախենում են ստորագրել, թեև ռոք սիրում են։
Ես որ ինքս ռոք եմ շատ սիրում, ու տենց ծանոթներս համարը բոլորն են ռոք են լսում։ Դեմը որոշեցի իմ քոլեջի ժանապների մանը, նաև ակադեմիայի, եղան շատ արդյունքներ եղան, 532 ստորագրություն։ Այնակ մարդիկ կան, որ գիտեմ ռոք են լսում, ու ակի հրաժարվում են ստորագրել, չգիտեմ ինչի, մտածում վախենում են, թե ինչն է պատճառը, բայց չեն ստորագրում։ Մենք քայլում ենք, հետո ինչ որ մարդիկ են տեսնում, որ կեդեր են հակեվան, ասում են ստորագրեք, ու չէ, տենց վախենում են։ Ուզում ասենք կոչի տեսքով իմանան, որ պեչի վախենան, բայց այս ուղղակի փոքրիկ նվեր է, ասես ամեն մեկի իր մասնակցությունը ունի, այդ շատ կարևոր է։
Սերժ Թանկյանի հայաստանյան առաջին մենահամերգից դեռ 1 տարի չի անցել, պարզվում է, որ աշխարհահռչակ ամերիկայի երաժիշտը մտադիր է կրկին հանդես գալ Երևանում, այս մասին Bravo AM-ին հայտնել է Սերժ Թանկյանի խմբի ստեղնահար Էրվին Խաչիկյանը։
Ասել է, որ օգոստոսի վերջին համերգ կլինի, մոտակա մի շաբաթվա մեջ արդեն իվենթը բաց կլինի ու ամեն ինչ ավելի պարզ կլինի, դե որ գալու է այդ հաստատ, որտեղ արդեն պաշտոնական հայտարարություն կա իրանց կողմից։
Անահիտը նշեց, որ ռոք վաղուց է լսում և SOAD-ի երկրպագուներից է, նա ներկա է եղել նաև Սերժ Թանկյանի օգոստոսի 12-ին երևանյան մենահամերգին։
Ես փոքրուց, երբ որ իմացել եմ, էլի ախպերս էլ որ լսել է, դրա համար տենց փոքր ժամանակից արդեն լսել եմ, ցցել եմ այն հին ժամանակներից, իրենց կլիպներից հիշում էի, հավաքում էի, մի ժամանակ կար, որ կորել էր, ու նորից հետո գտա, շատ ուրախ էր, ի ծնունդիս օրն էլ ենց գտա, տենց երջանկություն էր իմ համար։ Իրենց խումբես միշտ խնձորի եմ նայասում, ինք 4 մասի որ բաժանված են, տեսքը կորցնում է, իրենք 4-ով են իրար այդ շատ լավ, ճիշտ է, Սերժին շատ ենք սիրում, բայց արդեն որ եկավ, հասկացանք էլի, ամեն ինչ պարզ էր, մնացածը։
Մելին 10 տարեկանից հետո սկսել է լսել System of a Down, նրա խոսքերով իր սերն ու հարգանքը SOAD-ի նկատմամբ ավելի մեծացավ ցեղասպանության մասին խմբի անդրադարձից հետո։
Ես մոտ 10-12 տարեկան սկսեցի իրենց սիրել, այդ ժամանակ դա ինտերնետ այդքան չկար հաստամ արագ, ցենց երկեր ու միտ ասես չէի ճարում, լսում էի ամեն օր։ Ինձ առաջինը գրավեց այն, որ իրենք ցեղասպանության մասին են երգում, իրենց երգերը օրինակ Holy Mountains կամ Plug ամերիկացի ֆանատների 80%-ը անգիր գիտեն, ու այդ շատ լավ է, որովհետև իրենք իմանում են, թե ինչ է կորցել հայ ժողովուրդը եւ ինչ ենք մենք թուրքերին ուզում, որ իրենք պատասխան տան իրենց արարածների համար։
System of a Down-ի անդամներից ոչ ոք տեղյակ չէ ստորագրահավաքի մասին, Մելին ու Անահիտը նշեցին, որ ցանկանում են անակնկալ մատուցել այս քայլով։
Օրինակ Facebook-ում փակա իրանց պատը, չենք կարող ասել, Շավոին կամ Ջոնի, ես իրանց գիտեմ Facebook-յան պրոֆիլները, բայց մի տեսակ ավելացած ուզում ենք նվեր անենք, էլի, որ սենց բան ա աղել։
Քան ենք իրանց գնահատում։
Մենք Սերժին կտանք, ինքը կզարմանա, կգնա կասի մյուսներին, մյուսները կուրախան։ Կասեն դե լավ, եկե գնանք Հայաստան, այսքան մարդ ուզում ա, բայց ինձ թվում ա 2015-ին կգան Հայաստան, իրանք էլ հենց դրա համար են ստեղծվել, որ Թարոզի ցեղասպանության յետասար սերնդին, բայց մենք մինչ 2015-ը էլի համերգ ենք ուզում։
Սերժ Թանկյանը որոշել է, որ այստեղ համերգ տանք, ոչ թե հավանական է, այլ որոշված է, Bravo AM-ին ասել է Էրվին Խաչիկյանը։
System of a Down խումբը շատ մարդիկ սիրում են ուղղակի իրենց երկարվեստի համար, միջավերջ չգիտեն ինչ են իրենցից ներկայացնում, այսինքն ինչ են արել հայ ազգի համար, հա։ Ես դրա համար որոշեցի պատմության ռեֆերատ գրել, հենց System of a Down-ի արած գործերի վերաբերյալ, թե ինչ են արել հայ ազգի համար, ու տենց շատ երկար բան էր ստացվել ու բոլորին ես դες ներկայացնում եմ, ու նույնիսկ իմ պատմության դասախոսը ինքն էլ արդեն հետաքրքրվեց, ու մենք որոշեցինք, որ քոլեջը պետքա պլակատ սարքեն, ու ստացվեց, այ հասա բոլորին։
Խումբը արդեն սկսել է համերգային շրջագայությունը Իտալիա, Գերմանիա, Ֆրանսիա, Շվեյցարիա, Ավստրիա եւ այլ երկրներ։ Ըստ Ծովադի Կայքեջի, շրջագայության 10 համերգներն արդեն պլանավորված են, սակայն հայ երկրպագուները հույս ունեն, որ ցուցակը համալրվելու է նաեւ հայաստանյան համերգով։
Շատ մարդիկ կան, որ այսինքն եթե իսկապես գան, մեն էս տարի կամ մյուս տարի, ես մաղարի չէ սպասվում, բայց մենք չենք ուզում, մեզ կարևոր իրենք են։
Իրենց գալու մաղարի չէ էլի։
Նունա Մարտիրոսյան, Max Liberty։ Ոչ վաղանցյալում երեխաների եւ պատանիների սիրելի զբաղմունքը բակային խաղերն են, որոնք սակայն այսօր իրենց տեղը զիջել են համակարգչային ամենատարբեր խաղերին եւ ինտերնետին։ Max Liberty-ի թղթակից Էլեն Չիլինգարյանին մեծահասակները պատմել են իրենց մանկության խաղերի մասին, երեխաները իրենց ներկայիս նախասիրությունների։ Նա նաեւ զրուցել է հոկեբանի հետ։
Որեմն խաղում ենք Էշ Միլիցա։ Հաղում ենք քարկտի, թռնում ենք, ես իմ սուտի մոտի բան է, տզ ենք հաղում, տզ, որ սենց ականջին ես, պես ենց պահում ա, մեկը պտի խպում ա, են էլ պտի իմանա, թե ով ա խպում, դե թո իմանա, որ դից իմանա։
Մենք ենք իսկապես խաղացել, իրանք ինչ, մենք խաղացել ենք չլիկ դաստա, բանկա փլավ, կոնսերվի բանկաները սենց շարում ենք, ասենք ով որ պտի բանաներ, թակեր, հա, ինքը կանգնում էր այդ բանկաների դեմը, մեկը գալիս էր ուժեղ այդ բանկաները տշում էր իմը, այտենց զնգոցը։
Հիմա չեն էլ հասկանում այդ հաղերից, մը կոմպյուտերը թողեն Էշ Միլիցա խաղա։
Չեն էլ թողնում, նոր տեխնոլոգիաները գրավել են ոչ միայն գիտության ոլորտը, այլև թե մեծերի, թե փոքրերի ժամանակի մեծ մասը։ Այսօր հազվադեպ կարելի է հանդիպել մի երեխայի, ով իրեն պատկերացնի առանց համակարգչային խաղերի։ Հիմա ավելի շատ ժամանակ են անցկացնում մոնիտորի առջև, քան հասակակիցների հետ խաղալով։
Ես ոչ էլ խաղերից հեռու եմ։ Չեմ սիրում, ներվեր չունեմ այդքան ես։
Քան տեղանդիվ։
14։
Вообще тут ВКонтакте ко мне в одноклассниках. Супермодель, покемоны.
Տունը կապիտրե։
Супермарио։
Ֆանտաստիկ ինչ խաղեր ես խաղում։
Շատ խաղեր, կռիվ։
Քան տարեկան ես։
12։
Համակարգչով։ Գոնկաները համակարգչով։ Համակարգչով։
Այսօրվա երեխաների հիմնական մասը, աղջիկ թե տղա, գերադասում են համակարգչային, ոչ թե բակային խաղերը։ Հոգեբան Կարինե Նալչաջյանն իր բացատրությունն ունի։
Հոգեբանական տեսակետից համակարգչային խաղերը այնպես են մտածված այդ խաղերը, որ իրենք հրապուրանք ունեն, այնտեղ կա հաղթանակի հասնելու տար, այսինքն շատ մտածված են այդ խաղերը հրապուրիչ լինելու համար։
Հոգեբանի կարծիքով հենց այդ հաղթանակների հեշտությունն է գրավում երեխաներին, որ նրանք ժամերով կարող են նստել համակարգչի առջև։ Մինչդեռ սոցիալական միջավայրում շփումներն ավելի դժվար կարող են տրվել նրանց։
Հենց այդ հեշտությունը ավելի հրապուրիչ է, այն իսկ դժվարությամբ է ձեռք բերվում, կարող է ճանապարհին հուսահատեցնել, կարող է հիասթափեցնել, քանի շփումները իհարկե շատ ավելի բարդ են, երեխաների միջավայրը նույնիսկ այդ շփման խաղի միջավայրը բարդ միջավայր է, իսկ համակարգիչը մատաբար մատչերի ձևերով այնտեղ կարծես քեզանի չատ բան է կախված, քո ձեռքին է այդ մկնիկը։ Խնդիրը սկսում է ծագել այն պահին, երբ համակարգիչը սկսում է փոխարինել ռեալ կյանքին։ Մենք ունենում ենք, նույնիսկ ես չեմ բարանի ասել, այսպես համակարգչային տիպի մարդ, հա, հոմո կոմպյուտեր ու զգուցե այդպես ասենք։
Ոչ միայն հոմո կոմպյուտերուս կարող են դառնալ երեխաները, այլև տեսողության հետ խնդիրներ ունենալ երկար ժամանակ համակարգչով խաղալիս, բժշկական բացատրությունն է։
Ցանկալի չի փոքր տարիքում երկար զբաղվել կամ փոքր տարիքում մինչև 16 տարեկան ակոմոդացիոն մկանը լավ զարգացած չլինելու հետևանքով, եթե մոտիկ տարածության վրա երկար աշխատանք են կատարում, դա իր դրիմի հիմնական կոմպյուտերային խաղերով են զբաղվում, ակոմոդացիոն մկանը գտնվում է տևական լարվածության մեջ, սպազմի մեջ, տևական սպազմի մեջ գտնվելու դեպքում բուժում չստանալ դեպքում դա կարող է բերել կարճատեսության։ Իհարկե ցանկալի է զբաղվել ընդմիջումներով, ասենք 20 րոպե, 25 րոպե զբաղվում, մամնի 5-10 րոպեն քիչում տա կտրվի մոտիկ տարածությունից, որից հետո կարելի է նորից զբաղվել, բայց իհարկե երկարատև 1-2 ժամ անընդմեջ մեջ նստել կոմպյուտերի առջ դա հակատու։
Ակնաբույժ Ժիրինա Պետրոսյանը փաստում է, որ հիմա 2-3 անգամ ավելացել է այն երեխաների թիվը, ովքեր դիմում են ակնաբույժին տեսողության հետ կապված խնդիրների պատճառով։ Երևանյան բակերից խաղերը տեղափոխվել են բնակարաններ, ավելի ճիշտ այն սենյակները, որտեղ դրված են համակարգիչները։ Այն աշխուժությամբ, որով առաջվա երեխաները խաղում էին բակերում, այսօրվանները նույնն անում են ստեղնաշարի վրա։ Դրսում էլ խաղում են հիմնականում
ֆուտբոլ։
Մենակ ֆուտբոլ երևի։
Ֆուտբոլ, մամ։
Իսկին խաղերի մասին չեն էլ լսել։
Չլիք դասը դենց որ նստած է։
Չէ։
Ճիշտ է, շատ շուտ եմ լսել, հիմա այդքան լավ չեմ հիշում։
Չէ։
Կոնտակտի խաղեր է սոցիալ։
Երեխան պետք է մեծանա նորմալ մարդկային բնական շփումների միջավայրում։ Եթե ոչ, ես էլի գուցե մի քիչ համարձակվան եմ ասում, մենք ոչ ունենք սոցիալական հաշմանդամների հետ։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթիի համար։
Վերջերս Երևանի գրախանութներից մեկում տեղի ունեցավ գրող Մարինե Պետրոսյանի մի քանի գրքերի շնորհանդեսը։ Մեր ավագործընկեր Գայանե Դանիելյանն իր գրողն ու իրականությունը շարքի շրջանակներում Պետրոսյանի հետ զրուցել է նրա գրքերի, ստեղծագործական կյանքի և ծրագրերի մասին։
Սալատ կրակոցներով գիրքը սկսում է հետևյալ բանաստեղծությամբ՝ երկար դաթարից հետո խորագրով բանաստեղծությամբ։ Երկար դաթարից հետո ես նորից նստեցի բանաստեղծություն գրելու, և տխուրն էնա, որ այս դաթարը երևի շարունակվեր երկար, եթե իմ կյանքում աղետ չպատահեր, որովհետև թվում էր անհետացել է տեղը, որ իմաստ էր տալիս բանաստեղծություն գրելուն, տեղը, տարածքը, տարածությունը, որ կար, հաստատ կար, ու հիմա ոնց որ թե չկա, բայց չկա, թե տեղաշարժվել է ուրիշ տեղ։ Այս է հարցը, որի պատասխանը ես շուտով կստանամ, քանի որ երկար, շատ երկար դաթարից հետո նորից նստել եմ բանաստեղծություն գրելու։ Մարինե Պետրոսյանը նորից նստել էր բանաստեղծություն գրելու, և արդյունքում ծնվեց այս գիրքը։ Բայց ինչու այդ երկար դաթարը ի վերջո 2006-ին լույս տեսավ քո բանաստեղծությունների վերջին ժողովածուն Հայաստանի ծովափին, և փաստորեն 5 տարի, ի՞նչն էր պատճառը։
Ես կարծում եմ, մի քիչ գուցե շատ անկեղծ պատասխանել, բայց ընթերցողն էր կորել։ Ինչու եմ ասում շատ անկեղծ, որովհետև կարծիք կա, որ մարդը չպիտի ընթերցողի համար չպիտի գրի, չէ, ասենք հավերժության համար պիտի գրի։ Չգիտեմ դրա մեջ ինչքան անկեղծություն կա, բայց փաստն է նա, որ երբ որ ընթերցողը կամաց, ընթերցողը վաղուց էր քչանում, բայց մի պահ եկա, որ ոնց որ ընդհանրապես կորավ, և ես ենթադրում եմ, որ այդպես, այդ փաստը այն է, որ ես արդեն սկսեցի չգրել։ Այսինքն, ես շատ վաղ տարիքից, մոտապես 17 տարեկանից ես կանոնավոր եմ գրել, համարյա ամեն օր եմ գրել։
17 տարեկանից փաստորեն գրել ես, բայց բանաստեղծությունների քո առաջին ժողովածուն լույս է տեսել 1993 թվականին, այսինքն Մարինեն ճիշտ անկախության տարիների մեջ։
Ես ճիշտ ասած բավական այդ իմաստով գուցե մեծամիտ եմ, ես շատ երկար գրում էի, բայց ոչ մեկի ցույց չէի տալիս, ոչ մեն չէի տպագրում, ես ցույց չէի տալիս, դեռ համարում էի, որ պետք է շատ լավը լինի, որ ասենք տպագրեմ, եւ կամ ինձերագիրը ունենամ, որ տպագրեմ, եւ առաջին շարքը լուսատես է Գարունում 87-ին։ Եթե հիշում եք, Գարունը ժամանակին ուշ էր տպագրում, ասենք համարի վրա գրում է 87, բայց ինքը փաստացի 88-ին տպագրեց, որովհետեւ ես շատ լավ հիշում եմ, որ այդ ուրեմն շարքը տպագրեց, արդեն շարժումը սկսվեց, եւ շարժումը սկսվեց, կարծեմ հիշում եք, որ քաղաքական այդ վերելքի վրա կամաց գրականությունը հետ մղվեց, գրականության ագին դեմքերը կան դեպի քաղաքականություն, դա սկսում դանդաղ էր, եւ մի տեսակ այդպես ցավոտ չէր, բայց կուտակվելով ինքը հասավ մի կետ, որ ասում ընթերցողը փաստորեն անհետացավ։
Ինչպես հաջողվեց այս գիրքը հրատարակել 93-ին պատերազմի ծուրտ
զավակներին։ Սա այս մի գիրքը
Սեկոյան Արմենի շնորհիվ
սովետական այսպես մեխանիզմներով հրատարակվել, այսինքն լավ իմաստով, ադի իմաստով չեմ ասում, այսինքն այն ժամանակ գիրքը
հրատարակական,
այո, ինձ առաջարկել են, ես ինքս ուրեմն այս շարքով ինքը հրատարակվել է, եւ Արմեն Սեկոյանը խմբագիրը Հակոբ Մոսեսն է։ Արմեն Սեկոյանը
այս գրքից ամենասիրածը բանաստեղծությունը կարթա ընթերցի մի
փոքր
որևէ բան,
տարօրինակ բույսի նման, տարօրինակ անհնարին, ինչպես կղզին օվկիանոսում, խոսքը չհասված միշտ թվում է տարօրինակ, խոսքը չհասված միշտ թվում է անհնարին, անհնարին, ինչպես դատարկ շրջանագիծ, անտանելի, ինչպես ավազն անապատի, լռություն է եւ աղմուկ է անտանելի, թռչուններն են խփվում կապույտ մառախուղին։
Մարինե, հետո գալիս է կանոնական պատմությունները։
Հա, հետո գալիս է կանոնական պատմությունները, կանոնական պատմությունները ինքը տրամբոնական սկզբում համարյա այսպես ոճով նման է առաջին գրքին, հետո փոխվում է ոճը։ Եթե նկատեցիք, այս բանաստեղծությունը, որ կարծած ինքը այնտեղ լերիվ գեղարվեստական է, ինքը ասենք իրականության հետ ուղակի կապ չունի, ասենք այնտեղ դետալ չկա վավերագրական եւ այլն, ինչը բնորոշ է իմ այս վերջին գործերին, եթե նկատեք, միշտ հիմա միշտ ինչ-որ դոկումենտալ մի հատ փոքրիկ հենմանկետ կալինի, կամ անձնական, կամ քաղաքական, և որից բանաստացություն սարքվում է։ Իսկ այս բանաստացությունը, եթե տեսակ, ինքը ոչ մի հենմանկետ չունի, ինքը լրիվ էսպես գեղարվեստական
է։ Ինք տարալուծվելով այդպես հոգու մեջ, այդպեսի պավոր չեմ թողնում, բայց այն ամենը մի հարց էի ուզում տալ։ Այս առաջի գրքից, 93-ին հրատարակած գրքից մինչև վերջին գիրքը Սալատ Կրակոցներով, իհարկե երևի դժվար է հեղինակի նման հարցալ, բայց այնուամենայնիվ այդ ձեր բանաստեղծությունը ինչ ճանապարհ անցավ, քո գնահատմամբ։
Ես արդեն մոտավորապես ասեցի, կարծում եմ ինքը դարձավ շատ ավելի կոնկրետ, շատ ավելի կոնկրետ, հա, այսպես ասեմ, ինքը ավելի կոնկրետացավ,
եւ ասելիքը ավելի հստակ դարձավ։
Մարդիկ այսպես ասում են, որ մի բան կա, որ նույնն է մնացել։ Օրինակ, այս վերջերս ես օրինակ բանաստեղծությունս դնում եմ Facebook-ում, եւ օրինակ ինձ Facebook-ը շատ բան ատվել, ինքը անմիջական կապ ատվել ընթերցողի հետ, բայց մարդիկ կան, որ ասում են, որ եթե դու այդ քո նախորդ այդ փորձը չլինել բանաստեղծական, այսինքն դու փոշակի բանաստեղծական տեխնիկա չունենայիր, դու Facebook-ում կարող ես կորեիր, այսինքն սկսեի գրել բայց ուղղակի կարդացվելու համար, բայց իմաստով, բայց որտեղ ես ունեմ այդ տեխնիկան, դրան գումարվում է այսօր արդեն, ուրեմն այդ կապը իրականության հետ, եւ կարծում լավ բան է տալիս,
համաձուլված
կա տալիս։
Եվ մի հարց էլ, այ ես տեսնում եմ քո նախորդ,
այսինքն կներես ավելացնեմ շատ կարևոր մի բան, այստեղ բանաստեղծություններ կան, որտեղ ես չեմ վախենում մի քիչ գնալ այդ սենտիմենտալության եզրին, բայց օրինակ ես կարծում եզրը չեմ անցնում, էլի, որտեվ դա շատ կարևոր տեղ է բանաստեղծության մեջ, որ ինքը համուզական լինի, բայց այդ եզրը չանցնի, որ չդառնա լրիվ էժան։
Դες որպես ընթերցող
ու ռիսկանում եմ, էլի, եւ այդ ինքը փորձն է տվել այդ
ռիսկը, հա, որպես ընթերցող շատ անմիջական են քո բանաստեղծությունները, եւ իսկապես շատ անկեղծ, եւ դու Սարկովիչ են, այսինքն իսկապես փողոքուց է գալիս ու մտքից, համենայնպես ես
այդպես, հա, բայց Գանե ջան, այսպեսի շատ տարածված, բայց շատ սխալ պատկերացում կա, որ անմիջականությունը, ուրեմն բանաստեղծությունը որպեսի այդպես լինի, ինքը պետքա ուղղակի անկեղծ գրես, բայց այդպես չի, այսինքն մարդը կարող է շատ անկեղծ զգացում ունենալ, այսինքն սեր լինի իր հոգում, ինքը նստի շատ անկեղծ ուզենա գրել, բայց ստացի ոչ անմիջական, ստացի կեղծ, այսինքն որպեսի անկեղծն է, տեխնիկա է պետ, դա նույնն է ինչ դերասանը ամեն մարդն էլ ունի զգացում, բայց ինքը չկարող խաղալ, խաղալու համար երբեմն դերասանը տեխնիկա է գործածում, ոչ թե հույս, բայց արդյունքում ստացվում է հույս,
այսինքն դու քո
տեխնիկա արդեսնա, դա այո, գրականության արդեսնա,
այո, եւ հիմա պաստորեն եկել եմ ինչ ժամն է, դուք ես հասում արդեն,
հա, ճիշտն ասած, ես կարող եմ ասել, որ այս գիրքը իմ տպավորությամբ վերջինը ամենահասուննն է, եւ ես ճիշտն ասած ունեմ այն զգացողությունը, որ այս գիրքը ես ասենք չեմ ամաչի, արդեն կարող եմ թարգմանել, ես արդեն փորձելու եմ թարգմանել, եւ անգլերեն, եւ ֆրանսերեն, եւ ռուսերեն, երեք հիմնական լեզուներ, որտեղ ես վստահ եմ, որ ինքը շատ ամուր գիրք է, ինքը եթե լավ թարգմանվի, իսկ ինքնաբանաստությունը թարգմանելի են իրենք, եւ ֆորմայով, եւ տեսակով իրենք թարգմանելի, օրինակ Ամշեկյանինը ցավոք երբեք նույնիսկ ամենալավ թարգմանչի դեպքում 100% չի թարգմանվի, իմը համարը 100% կարող է թարգմանվի, եւ ես ուզում եմ այդ գիրքը արդեն որտեղ զգում եմ, իսկապես դա հիմնական պես հասունացման գիրքն է,
սրան հաջորդելու են այլ գիրքեր բանաստեղծողությունները,
հա, ես արդեն մի քանի բան հիմա նայեցի, զարմացա ինչու չեմ դրել Facebook-ը, փաստորեն մոռացել եի, մի քանիսը կան, ես կանավոր գրում եմ, եւ ասեմ իսկապես հիմա կարող եմ երեխական ընչի, բայց Facebook-ը ինձ շատ ստիմուլատ է, այսինքն ուղղակի գիտեմ որ մարդիկ արձագանքում են, ես գրում եմ,
կարծում են
ընդհանրապես մի օր, նույնիսկ այդ ինձ համար դժվար է սպասել, որ մի օր սպասում եմ, որ գոնե ոթե հաջորդ օրը նայեմ, տեսնեմ ինչ եմ գրել, եւ դնում եմ, եւ ինքը մտնում արդեն շրջան արցան,
ու էլի մի հարց, այդ դասիր 2005-ին մինչեւ 11-ը չէի գրում, որովհետեւ ընթերցող եմ, ոնց
է նա հաջորդ մնաց խոսքը,
եւ ուզում եմ որ շարունակեմ,
գիտեմ այս բանաստեղծությունը որ կարդացի, որ աղետը առողջական խնդիրների մասին է, եւ որտեղ ես լուրջ առողջական խնդիրներ ունեմ, եւ մեջ առաջացավ այն զգացողությունը, որ ասենք ժամանակ քիչ է մնալու, եւ այդ բանից առաջացավ գրելու, որ արդեն էլ հետաձգելու չկա ժամանակ, բայց այդ բանաստեղծությունը գրված է 2007-ին, բայց նույն այս, չգիտեմ, այս գրքի մասին մենք խոսեցինք, հոդվածների ժողովածուն նույնպես սկսվում է 2007-ով, եւ ես հիշում եմ, որ ուզում էի այդ բանաստեղծությունը, ես նստեցի, բայց հիշում 2007-ին ընդամենը մի քանի բանաստեղծություն գրեցի, եւ էներգիաս ըստ երևույթին գնում էր հոդվածներին, որովհետեւ անկեղծ ասեմ գրելը ինձ համար էներգիա
խլում է, այդ մասին էի ուզում ասել։ Այդ դու ասացիր, որ ընթերցողը կարծես թե նահանջել էր, իսկ ունենալով կարմիր աֆիշ կոհդվածների ժողովածուն, ինձ ունեի տպավորություն էր, եւ հետեւելով մամուլին նաեւ այս վերջին 3-4 տարիների, ինձ տպավորություն էր, որ դու քո բանաստեղծությունը փոխարինել ես հրապարակախոսությամբ։
Շատերը ինձ կապում են, ասենք, որ Լեոն Տեր-Պետրոսյանը եկավ սկսեցի գրել, ես շատ ուզում եմ կարևոր այնց համար, այստեղ շատ ակնհայտ երևում է, ես սկսել եմ գրել 2007-ի հենց սկզբին, երբ որ չկար դեռ բացարձակ չկար Լևոն Ասպարեզը, այստեղի Հայաստանի ծովափին տեքստը, որ ես կատակով վեպ եմ անվանել, ինքը Թուրքիայից վերադառնալուց հետո է գրվել, եւ ինքը մի տեսակ միացումն է բանաստեղծության եւ իմ, ասենք, քաղաքացական ակտիվության, այն ժամանակ քաղաքական դերը, եւ դրանից հետո ես սկսեցի արդեն գրել տեքստեր, ուրեմն եւ 2007-ից կանոնավոր, բայց իմ էներգիան գնում էր այդ տեքստերին, բանաստեղծությունը տեսա գրում էի, հետո կանգնում էի, գրում էի, հետո կանգնում էի,
էներգիան գնում էր հենց